Radio Okapi.
Posela muna bino baibanso bozuli bakuya kolanda sango na biso kotala lingala ya mpoko ya lelo to kokoba na kotanga mikolo kino tuku mine na ibale po ya kopesa sango te bokono bo ebola busili kati na ekolo RDC wana maluba ya kalaka mokambi misala ya kobundisa bokono boye o ekolo nganga mayele muyembe oyo tokolanda kati na sango e. Na Ituri batoleka bankoto ibale bako kima esika ya Biakato po ya bozangi bokengi bango bazali kobangisa mana bitumba na batombo kiba ADF. Kolobela boluka lutio matali liwa ya General Delphin Kayimbi Monisco yebisite bango bapesa kilisungi ya mayele pe bisaleli na bosenga ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki bango mei bazali na etinda ya kosala boluka lukite. Ndeto nanti maso na bulai simamu antango. Batata ba mama bandeko mbote na bino banso sima ya sanza zomi na libwa uto bokono bwa ebola bongali o ekolo RDC bakoni koto yoko na kama moko na tuku motoba na libwa babiki na bokono boye kati na bakoni bankoto misato na kama misato na tuku minei na minei na mokolo moye bato ya suka zomi na moko ba ebazalaki na bokono bwa ebola pe bazalaki kolandela ma obisika bisimba maki na bokono bakotika ma lobi momosala mibale kasi toko tanga na ino mikolo kino ko suki sa tu kumine ina ibale po ya koyebisa soki bokono bona bosili o ekolo RDC kalaka ya misala ekolo ndela bobundisi bokono bwa ebola docteur Muyembe Tanfum ayebisa ki yango lelolo ye oboso ya bapandisango na Institut National de Recherche Biologique INERBE na bokuse ontango mei ba kokoba na kokata mangwele po yango nganga mayele Muyembe Tanfum mazwa maki o elobeli ya Bilivan Lutumba.
Epidemie ena ebola ebandaki mwayambo sanza ya mwambe mbu koto ibale na zomi na mwambe bakoni banso bazali koto isato na kama ini na tuku ini na inei kama ibale na tuku motoba na mine basiri kuwa ata bongo tosepeni pe zambi onte ya bango koto na kama na tuku motoba na libwa basiri kubika soki totali na manso bae bakoni kukufa bazali tuku motoba na mine likolole ya mokama kasi onte ya bae bazoki lisali si okate ba centre de traitement baike onte ya bango bazwaki lobiko egi koloba bobele tuku misato na mibale pa mande bawaki manso mana mauti na minomi ebiso topezaki po ya kosunga bango na yango tozali kokoba kosenzela mingi obisika bato bayingelaka pe tozali kosambela te mobulu mosalema obisika bina te pe po ete bato babiso balemba na mosala te bakoba se na mosala po ete tosukisa libela na libela bokono bona bwa ebola na yango nsima ya mikolo tuku mine na mibale nde bakonzi ba ekolo basakolite bokono bwa ebola bosili nye.
Omatali bokolongono bwa nzoto tokoba na kolobela maladi ya coronavirus sango epesami lelolo ye na ministre omatali bokolongono bwa nzoto po ya koyebisa te coronavirus ezali te kati na ekolo RDC kasi bango bakomilengela po ya kobundisa bokono wana lelo moto nyonso akowuta mobembo o ekolo esimbami na bokono boye asengeli kotia mapembeni yemei kati na mikolo zomi na minei boyebisi docteur Eteni Longondo ye asengi na bayi ekolo Kongo Demokratiki kotosa meko ya bopeto bizwami ndakisa kosokola maboko mbalambala na sabuni kozwama mosika na moto nyonso azali kokosola. Docteur Eteni Longondo azwamaki oelobeli ya Grace Amzati.
Ona koproteje maladi wana ekota na mboka na biso ya Kongo te ekipe ya sante oya ba spesialiste pona kodetekte ba maladi nyonso tu wana to place bango na ba point d'entrée nyonso tu donc na ba aéroport to place bango pe na ba beach pe na ba frontière oyo bato bakotelaka na mituka to pe na makolo pona nini pona bazwa ba signe epai ya bato nyonso tu bazokota ba signe ya maladi wana soki yo présenté ba signe wana ona ote otangela bino fièvre tu fatigue ou bien ozana pasi pona kopema ekipe wana ekotia yo pembeni pona basala ba examen misusu me na biso moko ndenge tozali awa na kati ya mboka il faut pe tomibatela tozwa pe ba précaution tozala ekenge c'est-à-dire il faut à tout moment ou appliquer ba mesure ya hygiène kosukola maboko très fréquemment soki omoni moto azo kosola ou bien ako éternuer kopusa na pembeni na yete il faut zala na distance moko ya plus de 1 mètre na musika na ye.
Tolo bela sika mambi mabokengi hoituri batole kama koto ibale basili kolongwa na esika ya Biakato ontaka ba kilometre tuku mwambe na monyele ya Mambasa centre kolanda na mukambi cheferi ya Babila Babombi mabota mayeba kokima bobangi sami ya bitumba kouta na batomboki ba ADF oba lokalite ya nzinga nzinga mukambi mambi mantoki kuna handimisite bozangi bokengi boebotele misi misala ya bitelo pe mimbongo oitando eye sanguna yo Jean-Claude Luki.
Ezale uto mukolo maposo leleki ba imboka Biakato bazali ko kima zambi batomboki ba ADF bazali ko mononoto ko tambola oba mboka nzinga nzinga bolo bikumu ya sheferia Babila Babombi boko kati ya mabota mana bazali ko kende ongambo ya territoire ya Beni basusu bazali ko kima ongambo ya centre ya Mambasa o etuka ya Ituri Selemani Mbida lobiete leki mikolo ba imboka ya ye bazali ko lala na bobangi zambi batomboki bana bakani ko yinga la mboka Biakato talatina na bitelo binsu bikangi bikuke pe basali mombongo bazali kosala musala mwa bango na bobangi penza bo elobiye omasolole lomwe na population abenga kiba na mboka kozonga ondaka bwa bango zambi mapinga FDC ezali solo kolendisa musala po ete ba imboka babika na kati ya kimia utobunya Jean-Claude Loki dile Radio Kapi
na Nord Kivu mukambi misala ya mapinga sokola un grand nord a tikala kosenga na ba imboka kozonga bwa mboka bizwami na nzela ya mba uka ngote na etando bakubenga ka triangle de la mort na territoire ya Beni maloba maye ya mulandi mulobeli ya ba FRDC kolanda na basango bizali kotambola onzela ya internet kolobate ba imboka bazonga o etando ena kolanda na general Sylvain Ekenge ata soki babongisi nzela ya mbau kamango yango ezali na ino kusalela mase na ba imapinga tolanda ye general Sylvain Ekenge o ya zwamaki o elobeli ya Martial Papi Mukeba.
Le rôle de l'armée c'est réhabiliter.
Lotomo la mapinga lozali la kobongisa zela mbau kino kamango pe le susu kotonga esusu ekosangisa kasinga na kididiwe bongo yango ekokoba kino olaye pe omikolomiko ya zela mbau kamango ekokutana na peka 46 pa batenzela ina yango ekosunga pona komemela makoki na mapinga mabiso mazali penza omboka ya mosika kino bokengi bokola penza obitando bina na yango tolingisi na ino tena baimboka banso bazonga omboka ya bango izwami obolai bwa mbau kamango pa baten komanda wa sekte operasyonel ye apesi nano ndingisa tena baimboka bazonga omboka ya bango zambi ngonga ekoki na ino te ngonga ekokoma tango bokengi bokozonga kuna pe bakozongisa na polele penza nzela ina na bakonzi bamboka de na ileko ena baimboka bakupe kozonga ipai ya bango
demander à la population de rentrer.
Seo matali bokengi mbula matari ya ekolo ezu mukano ya kosukisa bozangi bokengi na teritwari ya Nyunzu etuka ya Tanganyika ministre ya matali bitando etuka pe mambi mabopanzi sango atalisa kiboko mekomi emizwa mipo yango obosu ya bapanzi sango maposo moleki na kalemi kati na mekomi ye bakoti ya misala ya mapinga ya etando ya ibale ya bitumbato deuxième zone de défense na Nyunzu centre tosimbate eleki sanza ibale bitumba bisusu kati na bakabila bingalaki na Nyunzu sango ya expedi mwama mubi na yo nana pilwish mambu.
Mambi mabotangi bokengi, mako leke la maele miyabato. Elobaki yango bongo, ministre oye tuka ya interior pe media. Tata ministre die done kamona, azongi saki makanisibi. Yaba imbo ka ete, bokengi bozali ya yambo, bitinda biye, bulamatari oye kolo, bami pesi. Bangonde, bako tambu isape, kokonza mapinga, polisi pe misala matali bokengi. Pona boende, ayebi saki mabongisi maye bulamatari oye kolo, azwa kina sima ya boleki bia ye. Na Nyunzu, ekomi sasa ipi esika eye, ekofanda zone ya defense ya mibale. Moyangeli ya zone ena, akomona na esika ena mikolo na mikolo. Pepo pe moko, ekotikala pona mouvement ya terrain. Bama pinga we ekolo, baliki kola kisabokasi bia bango, liboso ya batomboki ya toa, pe ya babantu, baye, bazonga lisabitumba, banda sanza mibale maleki na Nyunzu. Mokolo ya mibale ya sanza tozalim, ministre ya defense emengo emukena, alobaki na bandeko bia biso ya RTNC ya eteni ena, ete bitumba ya sika, bizalaki kolaka na Nyunzu.
Kolobela pe boluka luki bozali kosalema po ya liwa ya general Delphin Kayimbi. MONUSCO esalaki mosala mingi penza na mayele ya boluka luki po esengamaki na mbula matari ekolo Congo Demokratiki. Sango epesami na molobeli ya MONUSCO onzela ya lulaka la okapi. Po ya Mathias Gilman, MONUSCO hazana ndingisa te ya kosala boluka luki o ekolo RDC ata lolenge kani. Nzokande hakokiko pesa lisungi na bisale lito mayele tango inso mbula matari ekobasenga. Ndakisa na boluka lukalukisika wa omatali liwa ya General Delphin Kaimbi. Mathias Gilman a zwamaki oe lobelia Michel Kifindangoy.
Ezali penza motu ya mingi kolakisa esika na biso na bolandeli na tina ya liwa ya General Delphin Kaimbi. Monisco azali na etinda ya kosala kolukalukite. Tozali na bwanya pe makoki pona kosala malamu misala miso mina. Ndeboye bakonzi ya mboka Kongo basenga kibiso tosunga bango na yango boye tomemela kibango lisungili ya biso. Na oyo tozali komeka kosala, tozali komeka koyanola lolenge esengeli na mbela ya lisungi oyo bakonzi basala kibiso pe boye toyanoli na yango.
À la demande du gouvernement.
Tosukisa na Sud Kivu wapi kobanda momosala moko eye bakumbi masuwa baye bakosala kamisala na baetima ya Kivu pe Tanganyika bazwi mokano ya kotelemisa misala bango bakopalela bomati ya mpako bakofuta kapo ya kobimisa masuwa eye uti na badolar zomi pe komisika na badolar tuku mitano lisusu bafundi pe mpako tuku ibale miye bako bafutisaka lokola matungisi ontango iso bakotambulaka kati na bitima. Mwana mboka Prudent Pama molobeli ya lisanga ya bakumbi masuwa oye ma ya Kivu asalak na bokuse azoma kio elobeli ya Emmanuel Elameji.
Tuti kukata misala miso tango na kukana na itima Kivu pe na itima Tanganyika po bakonzi babakisi talo ya mpako eye ekopesa itinda na masuwa kubima na dolar zomi na boyokani tango tosala kili kitanabiso kasi lelo bakonzi babutisi yango kino dolar tuku mitano. Basali banso ya bitima bibale bina bazali lisusu kosala mosala te po te bakitisi talo ya mpako ena tango mbeba ezalakate masuwa leka zomi na mitano masuwa libwa ilongwaka Bukavu pe libwa mosusu unde ilongwaka Goma mikolomiso lulenge iyoko na itima Tanganyika boko kiko soso la tete moto alongwa Uvira akende kalemiso ki akomi kalemi biloko biso akumbaki na kati bazali kosenga na ye kodedwane lokola ye mutu auti bikolo bia bapaya ezali na mpaku tukumi bale na misatu eye ekoti saka misolo na sanduku ya leta eye bakolo masu wabafutaka eleki ebele permet de sorti soki tolandi malamu izali mukanda muye bakuki kufute la yango bisolote kasi bango babuti siku tutalo na yango izali malamu te.
Ongambo wa ye minisa koyangila kama mbima bukumi bato oetuka halobeli nde motema mabe ya bakumbi masuwa na etima ya Kivu po ya mpako eyetiami oekolo mobimba. Claude Swedi Basila asengi na baimbo kakosale la nzela ya mabele po ya kukende na Bukavu to Goma na bozelaka yeyano na likambolie ya bakumbi masuwa. Talaka suka sango na biso ya mpoko alelo matondi na Jean Noel Mokondo pe Dieudonné Nyangasa baibasunga kibiso nzela ya masini matondi pe na bino baipanso bulanda kibiso.